Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Jaké je postavení žen v českém právním prostředí? Pamatují české zákony na rovné zacházení se všemi lidmi, nebo jsou některé skupiny zvýhodněné? A mají ženy v tuzemsku v porovnání s muži rovné zastoupení v nejdůležitějších orgánech státu i soukromého sektoru? I těmito otázkami se zabývá knižní novinka s názvem Mužské právo, jsou právní pravidla neutrální? Je to kniha chytrá, plná velmi zajímavých příspěvků. Není jen o právu ani jen o mužích či ženách, má přesah. Současně je otevřená, nabízí spoustu různých otázek a témat, nad kterými má smysl se zamyslet. Ale odpovědi většinou nechává na čtenáři a není dogmatická, nerazí jen jeden pohled na věc, raději upozorňuje na fakta a klade otázky. Provokuje-li pak zejména k diskuzi. Těmito slovy hodnotí ve své recenzi zmíněnou knihu uznávaný český ústavní právník Marek Antoš. Kniha bude dnes večer v Praze poprvé oficiálně představena veřejnosti a také proto o ní a především o tématech, která otevírá, budu v dnešním dopoledni s Proglasem mluvit s jejími editorkami. V brněnském studiu tak teď vítám českou ústavní soudkyni Kateřinu Šimáčkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A do pražského studia Proglasu na dálku zdravím její kolegyni socioložku, politoložku a právničku Pavlu Špondrovou. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Dlužno dodat, že jako editorka je pod knihou podepsaná i Barbara Havelková, docentka na právnické fakultě Oxfordské univerzity. Ta s námi dnes ve studiu bohužel není. Od mikrofonu Proglasu zdraví a inspirativní poslech přeje Ondřej Havlíček.
Dopoledne s Proglasem.
Tak dámy, jak to tedy je? Jsou české zákony stejně fér k mužům i k ženám, paní Šimáčková?
Takhle jednoduše se na to asi nedá odpovědět a musím říct, že vlastně k takovou iniciací pro přípravu té knihy pro mě byl právě jeden takový podobný dotaz od českého novináře. To znamená, zda jsou české ženy diskriminovány v pracovním prostředí a dokonce zda já jako žena jsem byla diskriminována ve své kariéře. A v tu chvíli mi vlastně došlo, že my jako právníci vnímáme diskriminaci jako různé zacházení podle neutrálních pravidel. To znamená, jsou nastavena nějaká pravidla a diskriminuje ten, kdo s různými skupinami zachází stejně. Jenomže právě při odpovědi na tuto otázku mi došlo, že se nejdřív musíme podívat na ta pravidla, protože ta pravidla byla nějakým způsobem vytvořena a v minulosti vlastně ženy vůbec neměly vliv na tvoření právních pravidel, dlouhou dobu neměly volební právo. I teď v parlamentu mají ženy nízké zastoupení, stejně jako třeba v nejvyšších justičních orgánech. To znamená, že vlastně hovoříme-li o rovném zacházení s muži a ženami, musíme se nejdřív podívat na to, zda ta pravidla skutečně jsou neutrální, či zda náhodou nebyla ušita na míru tradičním mužům, takovému tomu tradičnímu mužskému uvažování, já říkám ty muži, co jim ženy žehlí košile, co se moc nechtějí celý den starat o své děti a kšefty domluvají na golfu nebo v hospodě. Takže vlastně pokud se přizpůsobíte těmto pravidlům jako žena, tak samozřejmě máte stejné možnosti jako muži, ale hrajete podle mužských pravidel nebo podle pravidel vytvořených na míru tomu tradičnímu muži. A vlastně mám pocit, že dokonce ani těm mužům, řadě z nich, ta pravidla v tuto chvíli úplně nemusí vyhovovat.
Co myslí paní Špondrová?
Já bych to možná jenom doplnila v podstatě o to, že právo se dlouhou dobu zdálo jako neutrální nástroj prosazování jak fungování společnosti, ale obecně i spravedlnosti. Řada teoretiků, politických vědců, kteří byli samozřejmě tehdy povětšinou muži, se zabývali právem i jako takovým a tím myslím John Locke a tady ty klasikové teorie společenské smlouvy a tak dál. A vlastně to právo bylo bráno jako nějaký systém teda neutrálních norem, neutrálních pravidel a s tím, jak se vlastně společnosti demokratizovali, postupně osvobozovali, jak to začalo to velkou francouzskou revolucí, která samozřejmě přinesla velké změny, zrovnoprávnění mnoha řad lidí, ale z toho konceptu takového toho osvobození vlastně velice brzo vypadly ženy a to chápání toho zrovnoprávnění postupovalo ve vztahu k ním pomalej. No a potom přišly jednotlivé vlny feminismu, feministické vlny, které zpočátku byly zvány ženské hnutí a bylo by to samozřejmě ale zkratkovité, protože se toho ženského hnutí účastnilo mnoho mužů, včetně Vojty Náprstka a samozřejmě našeho prvního demokratického prezidenta Masaryka, který byl, když se člověk podívá na jeho texty, které psal prostě před 100 lety, tak jsou tak současné a aktuální, až je to v podstatě jako téměř neuvěřitelné. No a v rámci těch feministických vln jednotlivých se vlastně začala objevovat jak kritika celého společenského zřízení, tak i kritika práva jako takového. A v jednotlivých těch feministických vlnách, které původně vlastně na počátku v té první fázi kritizovaly to nastavení těch pravidel jako takových, to psané právo, kdy ženy nemohly volit, nemohly dědit, hlavou rodiny byl ze zákona muž a tak dál, odvozovalo se vlastně identita všech těch členů a členek té rodiny od té hlavy rodiny, od toho muže, tak postupně i s postupem těch jednotlivých vln feminismu se i rozšiřuje ta feministická kritika práva, která tak původně chápána nebyla, ale vykrystalizovala vlastně v rámci toho přemýšlení kritického o společnosti, které je feminismu vlastní, a vykrystalizovala vlastně rozdělení té feministické kritiky práva do tří rovin. První kritika, to je ta v podstatě nejsrozumitelnější a dá se na ní v rámci ní ukazovat mnoho těch jednotlivých problematických bodů, to je kritika psaného práva, toho práva, jaké je. A ona má jednotlivé jako niance nebo dimenze. Někdy je neutrální právní úprava tam, kde je potřeba odlišná, někdy je odlišná právní úprava pro ženy a muže tam, kde je naopak zase potřeba neutrální, třeba nižší důchodový věk, en bloc pro ženy, které vychovaly děti, ne porodily. Například to je jedna taková jako zajímavost, že se to neodvozuje od toho biologického, ale od toho sociálního mateřství. Potom je právní úprava zdánlivě neutrální, která, to už o tom mluvila Kateřina Šimáčková, a pak je obrovská rovina právní úpravy, která ještě nebyla přijatá, ale je potřeba právě ve vztahu k nějakým specifickým zkušenostem, které nejsou zohledněny žen. A další dvě roviny, ty zmíním jenom stručně, třeba se k ním dostaneme později. Druhá rovina feministické kritiky práva je kritika vzniku, interpretace, aplikace práva, právě toho, kdo to právo tvoří, ale kdo ho dále autoritativně interpretuje, kdo o něm mluví, kdo stanovuje pravidla, soudy například, a nebo taky univerzity, které jsou taky velice silně jako maskulinizované nebo dominují tam muži v těch rozhodovacích pozicích. No a potom je ta poslední, asi ta nejdůležitější rovina, která jako je velká, bych řekla, porce optimismu obsažená v ní, a to je kritika práva jako nástroje prosazování spravedlnosti jako takového. A tam společně s Johnem Rawlsem a Hertu Nagel docekal, můžeme vlastně říct, že asi máme šanci, ale je potřeba prostě s tou teorií spravedlnosti pracovat a tvůrčím způsobem ji přeformulovávat.
Říká Pavla Špondrová v pořadu Dopoledne s Proglasem. Pokud si dobře vzpomínám, tak to, o čem jste teď mluvila, tak čtenáři najdou taky ve vašem úvodním textu v té knize o třech vlnách feminismu. Mě zaujalo to, co říkala Kateřina Šimáčková na začátku o tom, že jí už jednou byl položen dotaz, zda něco takového sama zažila, tak ho pokládám znovu. Zažila jste něco takového?
No ta odpověď je vlastně, už jsem ji naznačila, protože jsem se rozhodla respektovat ta pravidla a jet podle těch pravidel vytvořených tou tradiční, dejme tomu androcentrickou, my někdy říkáme kulturou, tak jsem žádnou diskriminaci nezažila. Ale musela jsem respektovat ta pravidla, která prostě nejsou primárně nastavena tak, aby přemýšlela o některých ženských starostech a ženských potřebách. Kromě toho zase nešlo jen o mě samotnou. Když jsem uvažovala o iniciaci té knihy, kterou připravujeme, tak vlastně já jsem právnička, která nikdy nestudovala gender studies, ani se moc nezabývala feminismem, ale už to dělám 32 let a jsem docela dobře vycvičená na to, abych si všímala nespravedlností ve společnosti, v konkrétních právních vztazích a podobně. A najednou jsem pocítila, že se že nám v této společnosti prostě nespravedlnost děje. Konkrétně jsem to cítila na kariérách svých mladších kolegyň, které vlastně někdy mezi 30 a 40 jakoby zmizí. Je to samozřejmě ten věk, kdy ženy mají děti, kdy se třeba už musí začít starat o své starší rodiče, ale viděla jsem, že ta společnost jim neposkytuje dostatečnou podporu, aby mohly zůstat ve svých jakoby, pozicích a aby mohly třeba kariérně postupovat podobně jako muži. A myslím si, že jen v situaci, kdy právě ženy budou moci ty ženy, které žijí ty ženské životy s těmi ženskými problémy, to znamená třeba s tou zkušeností péče o děti, péče o lidi s postižením, péče o rodiče, protože to je téma, kterému se prostě v naší společnosti věnují z velké většiny ženy. Takže když tyhle ty ženy nedostaneme do těch rozhodovacích pozic, do pozic právě těch, kteří ovlivňují a rozhodují o legislativě, o výkladu práva, ale i a o výkladu práva jak na úrovni soudu, tak na úrovni akademie. Takže pokud těmhle ženám nepomůžeme a oni nebudou vlastně jakoby sdílet tu zkušenost ženskou, tak se nikdy ty podmínky nezmění tak, aby vlastně jsem měla ten pocit, že skutečně máme rovné příležitosti a že ta společnost myslí stejně na všechny své členy. Takže abych to vrátila zpět, to znamená, mně nešlo tou knihou jen o to upozornit na ta témata, kterým se věnují hlavně ženy v právu, ale musím tedy říct, že máme i autory, protože tak, jak řekla Pavla Špondrová, tak velké množství lidí, kteří si uvědomují, že to nastavení není spravedlivé, nejsou jenom ženy, ale i muži. Takže kromě upozornění na ta témata pro mě bylo velmi důležité také upozornit právě na silnou generaci velmi schopných žen právniček někde mezi tou 30 a 40 a postarat se o to, aby nezmizely a aby v budoucnu ovlivňovaly svět, právo a pravidla a jejich výklad tak, aby společnost byla spravedlivější.
Tak to nedostatečné zastoupení, o kterém mluvíte, konec konců dokládáte i čísly v knize, nebo třeba Pavla Špondrová v úvodu svého textu píše toto. Ženy sice nejsou menšinou početní, ale jsou právě menšinou mocenskou. Když spočtete prezidenta, vládu, předsednictvo a místopředsednictvo Poslanecké sněmovny a senátu, členky a členy Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího státního zástupce a jeho náměstky a také vedení České národní banky, vyjde vám, že na nejdůležitějších pozicích v České republice je z těchto osob 49 mužů, tedy 86%, a 8 žen, tedy 14%. Konec citace. Paní Špondrová, proč jsou taková čísla podle vás vlastně špatně? Nejsou jen výsledkem třeba demokratických postupů, voleb, jmenování?
Myslím si, že ne. Myslím si, že ta čísla odráží nastavení a fungování společnosti a ta společnost se samozřejmě utvářela dlouhodobě. My v té knize máme i příspěvek například od Hany Havelkové, která sociologicky, pomocí prostě sociologických metod a analýzy textů zkoumá, jakým způsobem vlastně po Velké francouzské revoluci došlo k takovému jako zpětnému průběhu nebo zpětné jako reakci jako systému jako takového, kdy spolu se uvolněním a demokratizací společnosti jako takové v Evropě ve vztahu k mužům a tím myslím teda k zrovnoprávnění třeba třídnímu těch osob, které nebyly těch šlechtického původu nebo nebyly bohatí měšťani, tak samozřejmě se mohli a dostávali do významnějších pozic a mohli náhle prostě došlo k pohybu i k otázky pohybu, otázky svobody pohybu se vlastně dostaly na stůl a ta společnost se jakoby rozhýbala, ale opravdu ne ve vztahu k té genderové dimenzi, kdy začaly vznikat příručky, které říkaly, jakým způsobem se mají ženy vychovávat tak, nebo dívky vychovávat tak, aby byly správnými ženami, správnými oporami těch mužů, aby vlastně jim dělali to zázemí a vlastně v mnoha z nich, a to i právě ty největší klasikové, typicky prostě jedno ze známých děl Emil Aneb o výchově, tak jedna z dalších publikací se týkala také výchovy dívek a tam to bylo výslovně řečeno, oni ty dívky jako cítí tu touhu po svobodě, po svém sebeurčení a musíme prostě jim to zavčasu zarazit. Takže to jednak nebylo jenom legislativním nastavením, že ženy neměly prostě možnost vůbec vstupovat do veřejného prostoru, nemohly být voleny, nemohly volit, ale nemohly vykonávat spoustu zaměstnání, které byly podmínkou jich bylo vysoká škola, vystudování univerzity, kam ženy také neměly přístup. Mohly se stát učitelkami, ale jenom za podmínky, že dodrželi učitelský celibát. Takže ženy opravdu měly jako těch voleb mnohem míň a proto to nastavení těch pravidel prostě se dělalo na ty mužské životní trajektorie, které potom do nich se nám, že nám vstupuje prostě mnohem hůře, protože jednak to od nás očekává společnost a druhá to od sebe očekáváme také sami a tíhneme k těm otázkám péče, solidarity, ohledu, kdy často spoustu svého času mimo pracovního věnujeme a musíme věnovat jiným věcem péči o děti, péči o ostatní a to se s vrcholnými pozicemi rozhodovacími slaďuje velice těžko, protože oni jsou naopak nastavené na to nezávislé individuum, které má veškerý servis zajištěný. Pokud má rodinu, má děti, tak mu je obstarává většinou té osobě manželka a vlastně on veškerý ten čas, tady ta osoba v těch rozhodovacích pozicích věnuje vlastně té pozici jako takové. A do těch pozice proto strašně těžko vstupuje a potom, jak už říkala Kateřina Šimáčková, ty osoby vlastně určují i podobu té společnosti jako takové, stanovují pravidla a je to ta rovina toho, co je a co není právo, je vlastně velice tenká, protože právo je generováno tou politickou vůlí, kterou pořád ještě reprezentují muži a to jako ve významných většinách. Prostě poměr 80-20 je tak silný, že i když nějaké ženy prostě se v těchto tělesech vyskytují, tak nemají dostatečnou sílu artikulovat ty své potřeby a zájmy tak, aby byly vlastně slyšet. To už se dostáváme na takový ten ústavní princip vláda většiny, ochrana menšin, kdy by muselo se jako zvýznamnit tady ta otázka a cíleně ty otázky vyzdvihovat a upravovat s ohledem na to, že nemají dostatečný jako hlas a nejsou dostatečně slyšet, což se neděje.
Říká Pavla Špondrová, je spolu s Kateřinou Šimáčkovou hostem dnešního Dopoledne s Proglasem a po písničce budeme pokračovat.
Jako mladé děvče, už je to za nami. Po stromoch som lězla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halůzku, házali mi chlapci čerešně za blůzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúzkou. Ubránila som sa viac menej úspešne. nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, ako tie čerešne budete červené. Keď sa na vás šuhají usmeje pod fúzky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, nič vám nepomôže zelená halúzka.
Hana Hegerová a píseň Čerešně, možná docela trefně vystihující také téma dnešního dopoledne s Proglasem. S editorkami knihy Mužské právo jsou právní pravidla neutrální, totiž mluvíme o tom, zda české právo staví muže a ženy naroveň a dává jim rovné příležitosti. Mými hosty dnes jsou česká ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková a na dálku z pražského studia Proglasu s námi mluví také socioložka, politoložka a právnička Pavla Špondrová. Já se vrátím ještě k tomu tématu, o kterém jsme mluvili před písničkou a k tomu, jaké stereotypy máme a předsudky vůči tomu, jací by měli být muži a jaké ženy. Protože třeba Kateřina Šimáčková píše ve svém úvodním textu v té knize, žena přece může být ostrá a cílevědomá a muž něžný a pečující. Tak čím to je, že stále žijeme v těch zažitých představách o tom, jaký má být muž, jaká má být žena a jsou to právě tyto předsudky, které v tom případě konkrétně ženám škodí?
Tak já myslím, že škodí vlastně veškeré předsudky, škodí mužům, ženám i celé společnosti. Jeden z důvodů, proč třeba za první republiky, o které už jsme mluvili, se snažili i muži vlastně otevírat příležitosti ženám a za té první republiky skutečně Československo bylo jedním ze šampionů ženské rovnosti. Brzy ženy dostaly volební právo, byly podporovány v tom, aby studovaly, byly vlastně oceňovány političky, paní Plamínková, paní Horáková. Měli jsme třeba první evropskou ženu notářku, jo, čili Česko nebo to Československo bylo skutečně jakoby vpředu a jeden z důvodů, kterým to bylo vysvětlováno, byl i ten, že společnost nemůže mrhat vlastně svými zdroji, že je veliký problém, pokud část společnosti třeba z důvodu tedy genderu, to znamená z důvodu toho, že jsou to ženy, ale samozřejmě i z důvodu toho, že jsou to příslušníci jiných etnik a tak dále, protože ta společnost se snažila být rovnostářská. Čili když tyhle ty skupiny vyloučíme z těch významných pozic, tak se zbavujeme velké části našeho potenciálu. Takže ono je to i nerozumné vlastně ty předsudky ve společnosti podporovat, protože oni potom vedou ty předsudky k tomu, že nevyužijeme potenciál a sílu každého jednotlivce, který by té společnosti mohl přispět. A tomu, kde se ty předsudky vzaly, no o tom už jsme mluvili, protože v té tradici to bylo prostě nastaveno jinak a současně i v té modernitě, to znamená právě jak už hovořila Pavla Špondrová o textu Hany Havelkové a o tom, jak se díváme na to třeba na nové občanské zákoníky, které vznikaly na začátku 19. století, tak oni vlastně nastavili tu nerovnost jako to základní pravidlo. To znamená, že ty předsudky jsou pochopitelné, proč v té společnosti jsou a myslím si, že je velmi rozumné se o nich bavit a pokoušet se je odstranit.
Otázka na Pavlu Špondrovou. Co s tím vším, o čem jsme mluvili prvních 20 minut v dnešním dopoledni s Proglasem, jaké by měly být konkrétní kroky k tomu, aby se ta situace zlepšila?
Kroků může být celá řada. Co se týče nastavování pravidel, co my postihujeme v naší publikaci, a co se týká práva, o kterém my tam hovoříme, tak to se týká té třetí roviny feministické kritiky práva, která právě si odpovídá nebo hledá odpověď na otázku, jestli právo vůbec jako instituce má potenciál tu spravedlnost prosazovat, protože byly i takové hlasy, které říkali, to je prostě produkt toho samotného systému, kterým dominují muži, a ono vlastně nemá ten potenciál překročit svůj vlastní stín. A já se domnívám, a vlastně i ta naše publikace si myslím, že je jako svědectvím o tom, že to tak není, že to právo má potenciál spravedlnost přinést a zajistit, ale musí vlastně být schopno, a ti, kteří ho tvoří, jednak ideálně, samozřejmě by osoby, které ho tvoří, by měly být pestré, ty skupiny by měly být pestré nejenom, a Kateřina Šimáčková to teď zmínila, nejenom genderově, ale i třeba věkově, etnicky je důležité zohledňovat různá zdravotní rizika, kritéria, tak, aby ta společnost prostě, ta pravidla se tam zohledňovala pro všechny členy a členky společnosti jako takové. A teoreticky, pokud se o tom bavíme, tak vlastně pokud budeme reinterpretovat a dotvářet teorii spravedlnosti Rawlsovu, kdy on vlastně mluví o tom, že ta pravidla společenská by se měla tvořit pod takovým závojem nevědomosti, kdy my vlastně nevíme, ti, kdo ta pravidla tvoří, jaká je bude pozice té konkrétní osoby, těch konkrétních osob, které o těch pravidlech rozhodují v systému jako takovém. A když ta osoba to neví, je pod tím závojem toho nevědomí, té nevědomosti, tak vlastně bude vytvářet ta pravidla co nejvíce spravedlivá, protože co kdyby se náhodou té osobě stalo, že bude členem vyloučené lokality, že nebude mít dostatečné vzdělání, že bude mít zdravotní komplikace, a nebo ještě nevětšinou sexuální orientaci, tak by se nechtěla potýkat s různými komplikacemi a překážkami, které systém a právo může vytvářet, tak by ta pravidla nastavovala spravedlivěji. John Rawls původně uvažoval jako ty aktéry, kteří rozhodují o těch pravidlech, jako hlavy rodin. A to právě Herta Nagel docekal, říká, tady tato optika se musí změnit, ta se musí rozšířit, a musí se rozšířit na všechny jednotlivce a jednotlivkyně společnosti, čili musí být i zohledněna ta genderová dimenze. A jak na to vlastně současní zákonodárci, zákonodárkyně mají jít? Protože to, co tady popisovala Kateřina Šimáčková o stereotypech a představách a tradici a tak dál, to jsou věci, z kterých my se nemůžeme vyvázat. Všichni v nich žijeme, byli jsme v nich vychováváni, vyrostli jsme v nich, vzdělávací systém nás tomu vede, média nás tomu vedou, reklama nás nějakým způsobem škatulkuje, říká nám, jaká má být správná žena, správný muž. A my prostě se toho nezbavíme lusknutím prstu. My se toho můžeme být toho vědomi, a je potřeba si to uvědomovat a snažit se vlastně zohledňovat to cíleně, snažit se cíleně zohledňovat to, že moje pohled, moje zkušenosti nejsou univerzální, že existují lidi a muži i ženy a osoby s jinou charakteristikou, které mohou mít jiné zkušenosti, jiné prožitky, jiné životní trajektorie a dráhy a priority. A proto máme prostě do té legislativy zahrnovat. Jednak si myslím, že to samozřejmě pomůže ta početní účast osob s jinými trajektoriemi životními, ale také může pomoci zpětná vazba. Zpětná vazba od neziskových organizací, zpětná vazba od široké veřejnosti v rámci různých akcí. A nebo taky existuje skvělý právní nástroj, který se jmenuje vyhodnocování dopadů, takzvaná RIA se provádí obecně a může se provádět i RIA ve vztahu k různým skupinám, která právě pokud ten nástroj využijeme, to je taková dotazníková forma, kterou ty osoby, které tvoří nějaká pravidla, legislativu, to použijí, tak mohou i na základě třeba statistických údajů predikovat to, jakým způsobem ta legislativa nebo ta akční plány, politická rozhodnutí vlastně budou dopadat na celou společnost. Že nástrojů je řada a je prostě jenom na těch aktérech, kteří rozhodují, zda je využijí a zda tu legislativu budou tvořit s ohledem tady na ty různé předporozumění, která každý z nás máme. A nemusí to být záměrná nějaká škodivost nebo cesta prostě proti někomu. Jo? Často to je nevědomá věc, která nikomu vlastně nechce upírat práva.
O neutrálnosti právních pravidel bychom mohli jistě mluvit ještě spoustu hodin, nicméně náš čas se naplnil, proto za odpovědi a čas teď děkuji do pražského studia Proglasu Pavle Špondrové, díky.
Děkuji moc.
A v Brně se loučím s Kateřinou Šimáčkovou, díky i vám.
Děkuji a nashledanou.
A to je z dnešního dopoledne s Proglasem vše. Brzy naslyšenou se těší a hezký den přeje Ondřej Havlíček.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.